Þú ert að hlusta á heimskviður. Þið þekkið þetta, þáttinn allt sem gerist ekki á Íslandi. Ég heiti Birta Björnsdóttir. Í síðar hluta þáttarins ætlar Dagný Hulda Erlendsdóttir að segja okkur allt leyndarmál Viktoríu, umdeilda undirfattaframleiðandan sem hefur átt á brattan að sækja af ýmsum ástæðum undanfarið. En við ætlum að byrja á öðru. Við ætlum að ræða við landflótta blaðamann frá Rússlandi í þættinum í dag. Hún segir okkur meðal annars frá skrifum sínum börn og úlinga í heimalandinu sem eru handtekinn og dæmd í fangelsi fyrir pólitískan áróður. Sömu sögu segir framkvæmdastýra Amnesty á Íslandi. Börn eru handtekinn og ákærð fyrir meðal annars skrif og krot í skólabækur, gegn stríði eða til stuðnings Úkraínu. Hér rússneski blaðamaðurinn Darja Koslova.
Yeah, my name is Darya Koslova. I am a political journalist from Russia, from Moscow. I'm 24 years old now, and I'm working as a journalist for independent media for 5 years right now.
Darya 24 ára gömul og hefur unnið sem blaðamaður fyrir sjálfstæða fréttamiðla undan farin 5 ár. Hún bjó í Moskvu og vann fyrir Novaya Gazeta. Hennar sérgrinn var og fjöllin stjórnmál í heimalandinu og ofsóknir og refsingar á pólitískum grunni.
And in Moscow I worked for Novaya Gazeta and try to cover a lot of political stories and to cover political persecution in Russia and it was like my main sphere of work, yeah.
Hún flúði frá Rússlandi skömmu eftir innrás Rússa í Úkraínu en segist hafa hugsað það í nokkuð tíma á undan. Hún og félagarennar á fréttastofunni hafi rætt það reglulega að það væri sífellt óöruggara fyrir þau að stunda vinnu sína. Skömmu fyrir innrásina hafi hún hrokkið í kút í hvert sinn sem drepið var á dyr heima hjá henni, þá hafi hún alltaf hugsað að þarna væri lögreglan komin.
I still remember like 2021 when I was thinking about police coming to my house in Russia like every day.
Darja segir að þessi ótti hafi fyllt henni yfir til Lettlands þar sem hún nú býr. Hún hrökk við enn við þegar sendill bankar á dyrnar heima hjá henni.
Of course, that's why I had a fear even in Latvia when some deliverers come to my house and were knocking. I would think like, oh my god, is it police? Yes, they want to detain me. And something like this. Yeah, that's why I was thinking about leaving a country before the invasion.
En Darja situr á móti mér í hljóðveri hér í efstaleitinu því hér hefur hún verið með vinnu aðstöðu undanfarin hálfan annan mánuðinn. Hún hér í 2 mánuði heimsókn á vegum norrænu blaðamanna miðstöðverðnar í Árósum, NCJ. Þau hafa haft milligöngu tímabundin störf eða starfsaðstöðu á norrænum fjölmiðlum fyrir landflótta rússneska blaðamenn. Darja segir að henni líki vistin á Íslandi vel en að hér sé allt frekar dýrt. Og Darja hjartans mála að fjalla það sem gengur á í heimalandi hennar. Í sinni nýjustu grein sem lesa má á rú.is beinur hún sjónum sínum að börnum og úlningum sem eru handtekin, ásökuð pólitískan áróður, hryðjuverka áform og annað andóf gegn stjórnvöldum í Rússlandi.
Like, I'm quite young, so I remember like very well how it to be a teenager in authoritarian country because I was a teenager in authoritarian country like several years ago. And that time Russia was like, there was...
Darja segir ástæðu þess að þetta umfjöllunarefni var fyrir valinu vera að þetta standi henni nærri. Hún sé eins og fyrir segir aðeins 24 ára og því ekki mikið eldri en börnin sem hér verða til umfjöllunar.
Little bit dangerous but not too much. And if I talk about like
Þegar hún hefur verið úlingur í Rússlandi fyrir nokkrum árum hafi auðvitað margt verið bannað en reglurnar alls ekki eins strangar og þær eru núna. Hún og vinir hennar hafi sótt mótmælafundi sem hafi verið dálítið áhættusamt en ekkert í líkingu við það sem það núna. Hún hefði að eigin sögn vel getað endað í sporum þeirra barna sem nú eru fangelsuð fyrir að tjá skoðanir sínar. Því sé það henni mikilvægt að segja þeirra sögur. Og einnig vegna þess að margir vina hennar í Rússlandi eiga sískinni á úlingsaldri. Darja segir meðal annars sögu Arsenis Turbin sem nú 16 ára. Í viðtal við móður Arsenis, Írinu Turbinu, fær Darja að heyra þeirra sögu. Arseni fættur árið 2008 og móðir hans lýsir honum sem áhugasömu barni sem hafi þó átt erfitt félagslega. Hann var lagður í einelti í grunnskóla. Mamman segir að það mótlæti hafi haft áhrif á sínans á innrás rússa í Úkraínu sem hann hefði séð sem yfirgang þeirra sem öllu ráða gegn þeim sem minna mega sín. Eftir að rússar réðust að fullum þungaðin í Úkraínu í febrúar 2022 hafi Arseni farið að tala opinskátt andstöðu sína við innrásina. Hann tók þátt í samstöðufundi fyrir stjórnarandstæðingin Alexei heitinn Navalny og prentaði út litla pjesa með gagnrýni á Pútín sem hann bar út í hús. Mammans varaðan við þessu háttalagi en hann sagðist ekki vera gerin eitt rámt. Stjórnvöld voru greinilega á annari skoðun því í ágúst í fyrra bankaði lögreglan upp á og hann tók hinn 15 ára Arseni og við tók ákæruferli og réttarhöld. Íslensk ungmenni verða sjálfráða 18 ára en sakhæfis aldur 15 ára hér. Fyrirkomulagið ekki ósvipað í Rússlandi. Þar sjálfræðis aldri náð við 18 ára aldur. Þá máttu kjósa, gifta þig, kaupa sígarettur og áfengi, ferðast og allt þetta helsta sem alla jafna þarf leyfi foreldra eða forráðamanna til að gera fram að því. Sakhæfis aldur í Rússlandi eins og hér lægri. Þar hann miðaður við 16 ár alla jafna. En ef málið snýst alvarlegri glæpi, til dæmis morð eða hryðjuverk, þá sakhæfis aldurinn 14 ára í Rússlandi. Arseni var dæmdur í 5 ára fangelsi í sumar sem þýðir að hann verður tvítugur þegar hann losnar. Irina móður hans reynir að heimsækja hann í fangelsið eins oft og hún getur, en það í 450 km fjarlægð frá Moskvu, þar sem þau búa. Daria segir að þegar fangelsisdvölinni ljúki verði Arseni hins vegar ekki sjálfkrafa frjáls ungur maður með sömu möguleika og jafnaldrar hans.
It would be hard time for him.
Þetta verður erfiður tími fyrir hann, segir Daria. Það sem hann var dæmdur fyrir þáttöku í hryðjuverkasamtökum verður hann enn á lista yfir grunaða hryðjuverkamenn eftir að hann losnar úr fangelsi. Engin veit hvað hann verður lengi á slíkum lista. Það getur verið 1 ár, það getur verið 10 ár. Og fólk á svona lista strögglar oft fjárhagslega. Þau mega stundum ekki eiga bankareikninga og skammtað fé til afnota 14.000 íslenskar krónur á mánuði sem Daria segir að meira segja í Rússlandi sé það lítill peningur.
Because people who are acknowledged as a terrorist or extremist, they can't open their like bank account.
Þá sé erfitt fyrir þau sem eru á svona listum að fá vinnu og húsnæði. Annað sem gæti flækst fyrir Arseni að fangavist lokinni menntun. Hanna fær hann ekki innan fangelsisveggjana og allt framhaldsnám eins og háskólanám geti einnig verið erfitt þeim sem eru á...
So, and also, it will be a problem with, like, university later, it could be. So, yeah, a lot of problems.
Í sama streng tekur Anna Lúðvíksdóttir framkvæmdastýra Amnesty á Íslandi.
Að það fylgst sérstaklega með þér, það hefur verið að fylgjast með samfélagsmiðlunum, það hefur verið að fylgjast með samskiptum, hvað myndir þú teiknar inn í skólastofu, jafnvel. Þessi fangelsisvist er engin betur en að vist, þetta er ekki ykkur unglinga heimilega eitthvað slíkt, þannig að maður getur svona rétt ímynda sér það að þessi börn er erfitt uppdráttar þegar þau komi út. Yfirvöld er að hóta foreldrum líka, það er svo mikil óttastjórnun, það er að hóta foreldrum að senda börnin í á munaleysingja heimili. Þeir eru að hóta því að slíta þau bara frá foreldrum sínum, þeir eru í rauninni að nýta svona, já þessa gríðalegu óttastjórnun til þess að þakka niður í öllum andrúmsloftum og það er í rauninni bara megi markmið með öllum þessum lögum, það er ekki, þetta er ekki lög sem eiga stóð í alþjóðasamningum og rússar eru með þessu að brjóta rétti barnsins til að tjá sig, þau eru bara að brjóta tjáningafrelsinu almennt, þau eru að brjóta réttinu til hérna sanngjarnar réttarhalda og það er svo gríðala mörgum víkstöðu það sem pottur er brotin.
Anna Lúðvíksdóttir segir að Amnesty hafi skráð mörg brot rússneska stjórnvalda á þegnum sínum allt frá árinu 2014 þegar rússar hófu að sölsa undir sig héruð í Úkraínu.
En það má sannlega segja það að frá með árinu 2022 þegar að þessi allsherri innrás Rússlandin í Úkraínu á sér stað að þá hafi farið að stað eitthvað skonar svona eins og maskína hreinlega að það sem að rússneska yfirvöld bæði beita fyrir lögum sem fyrir voru í landinu með harðari hætti en eru líka setja nýlög. Ég vil skilgreina sumlög víðar þannig að hryðjuverkalögin eru notuð mjög vítt og ná yfir þá fleiri einstaklinga sem að hérna taka þátt í mótmælum eða láti sér heyra. Við sjáum líka það að þessi lög sem voru sett aðna 2022 bara í rauninu viku eftir innrásuna sem að við höfum nefnt ritskoðunarlög og eru sett svona her ritskoðunarlög í rauninni. Þau voru sett á bara til þess að tryggja það að borgar myndi ekki þora að tjá sig sem betur fer þá má segja að það hafði kannski ekki alveg tekist að fullu þau halda áfram að mótmæla og láti sér heyra.
Það er ekki auðvelt að fá upplýsingar fjölda barna sem afplána fangelsisdóma í Rússlandi. Daria segir að í fyrra hafi 12.769 úlingar fengið fangelsisdóma þær í landi og 800 börn sitji í fangelsum.
Við vitum það að allafan í november 2023 þá voru 106 börn á lista rússneska yfirvalda yfir hryðjuverkafólk. Þannig að þá er það börn sem er sérstaklega verið að fylgjast með og eiga þó kannski sérstaklega á hættu að vera færð í fangelsi eða sett í fangelsi í handtekin.
Amnesty gaf út skýrslu í vorum að gerðir stjórnvalda í Rússlandi gegn börnum sem eru að nýta sér tjáningarfrelsi sitt. Allt frá því að taka þátt í mótmælum, yfir í að tekna myndir í skólabækuna sínar til stuðnings Úkraínu eða gegn stríði eða gegn Pútín. Skýrslan tekur saman upplýsingar hvernig rússnesk stjórnvöld ganga fram gegn þessum börnum og foreldrum þeirra.
Og við sjáum að einstaklingar hafa verið sóttir til saka til dæmis á grundvelli þessar fyrrnefndu ritskoðunarlaga og eiga yfir höfði sér stranga refsingu og það getur verið allt neyri 16 ára og jafnvel neyri 14 ára börn. En við erum líka með dæmi bara hvernig lögreglan hefur í rauninni ofsótt og áreitt börn alveg neyri 10 ára aldur.
Anna segir okkur svo nýlega sögu hinnar 10 ára gömlu var vöru.
Hún er kölluð til skólastjórans og hún heldur að það eigi að ræða engun sem hún fekk í líffræði sem var eitthvað neðar heldur en hún kannski vonaðist eftir að bjóst við. Þegar hún kemur til skólastjórans þá býður þar eftir henni kvenkyns lögreglukona og ásamt starfsfólki skólans. Og við getum reynt að setja þetta bara í samhengi ef við þekkjum eitthvað tíjar að börn. Þess, þetta er barn, svo langt frá því að verða fullorinn einstaklingur. Og lögreglukonan byrja þá að spyrja varfur út í fjölskyldunarnar og hvaðan hún fá eitthvað upplýsingar og af hverju hún hafi eitthvað ákveðna skoðanir og þess áttar. Og skömmu síðar þá er yngri systir varfur færð inn í sama herbergi. Og henni er sagt að hringi móður sína. Og þegar að yngri systirin ringir í móður sinna þá tekur lögreglukona síman af henni og segir við erum hérna í skólanum, við erum með varvöru og við ætlum að færa hana á lögreglustöðuna og þú verður að koma innan 3 klukkutíma og ef þú ert ekki komin innan 3 klukkutíma þá setjum hann í varðhald, gæsluvarðhald og þú veist að þar getur hvað sem er gæst. Og þetta er símtal sem að móðir þessar 10 ára stúlku fær frá lögreglunni inn í skólarými. Það sem börn eiga auðvitað að vera örugg. Á lögreglustöðunni eru svo 6 aðilar sem að yfirheyra varvöru og móðurinnar í nokkra klukkustundir í fjandsamlegu umhverfi og ástæðan fyrir þessu var að skólastjórinn hafði runni sent bréf til lögreglunar og kvartan undar því að varvara hafi ekki mætt í svona samræðutíma, svona þjóðernistíma sem var runni ekkit annað en pólitískur áráður yfirvalda. Og þar í þessu bréfi frá skólastjóra kemur einnig fram að varvara hafi teiknum, eða svona þá á WhatsApp-inninu, samfélagsmiðlinum hennar, var teiknum mynd þar sem stóð Glory to Ukraine. Og það var ein ástæðan. Og að lokum þá tekst þeim að flýja land og þær flýja í rauninni í Rússlandi. Það var ekkit annað, stóði rauninni ekkit annað til að búa það. Móðurinn sagði bara, ég gat ekki alveg upp dætur mínar í svona umhverfi þessi þær þyrtu að lifa í rauninni tvöföldu lífi, trúa einhverju og hafa ákveðna skoðinu en geta aldrei sagt þær upp átt, bara af óta við það að vera settar í fangelsi. Og þetta er bara eitt dæmi og við vitum líka um börn sem hafa verið dæmd einmitt á grundvelli svona hryðjuverkalaga og sett dæmd í fangelsi. Og við vitum það að fangelsin í Rússlandi eru mjög fjandsamleg og alls ekki hönnu til þess að hýsa börn.
Daria segir að ekki hafi verið sérstaklega erfitt að fá Irínu Turbínu, móður Arsenis, til að segja sögu þeirra.
But in general, there are like two different views on publicity in Russia, because some defenders believe that publicity is very important for prisoners, like also political prisoners, because...
Það megi raun skipta fólki þeirra stöði í Rússlandi í tvennt. Í annars vegar þau sem vilja láta umheimin vita af stöðunni. Það sendi skilaboð innan veggja fangelsins að þau séu ekki ein og að þarna úti sé fólk sem fylgist vel með líðan þeirra.
Other people who cared about them, who watched them, that's why it's like a shield.
Að þessi aðhald fyrir stjórnvöld og löggæslu aðila, það standist nefnilega verð skoðun út af við að lúskra á þeim sem tala opinskátt pólitískar ofsóknir. Athyglin geti virkað eins og skjöldur fyrir þau.
On the other hand, some defenders believe that a lot of attention and publicity can attract unnecessary attention by the court and maybe like and make this situation worse.
Hins vegar sé það þau sem vilja alls ekki tjá sig af að ótta við að staða þeirra verið enn verri en hún þegar er. Daria segist skilja bæði sjónamið en í hennar huga séu upplýsingar þar mikilvægar og það sé ein ástæða þess að hún vilji skrifa fréttir sem þessar.
I think like it's one of the reason why I'm writing about this because and I'm writing about this for Roof and Icelandic people because sometimes people like don't understand.
Það sé ekki endilega öllum ljóst hvað sé í gangi í Rússlandi og að það sé mikilvægt að upplýsa það.
And even like school children can face a lot of oppression with fabricated cases. I think that's why a lot of people are afraid. Yeah.
Og Anna er á sama máli.
Það er bara það sem skiptir öllu máli. Að heimurinn sé upplýstur með hvað er að gerast og það auðvitað ekki bara við Rússland heldur bara öll þessi mannendabrot sem að þrýfast í rauninni í skjóli þöggunar og skort og upplýsingum og líka bara fólki í Rússlandi að það finni það að það er ekki eitt, að heiminum er ekkit alveg sama.
Og þá ætlum við að fjalla dáldið sem við notum öll en höfum lítið sem ekkert fjallaðum í þessum þætti ynga til og það eru nærföt. Við ætlum reyndar að skoða þau í aðeins breiðara samingi út frá nærfata vörumerkinu Victoria's Secret. Dani Hulda, þetta er á þínum verkefnilista í þættinum í dag og hvað er að gerast hjá Victoria's Secret?
Fyrirtækið er búið að vera miklu mótbyr síðan 2018 og ekki ástæðulausu. Það er verið sakað illa framkomi við fyrirsætur og líka bara sína svona bara fyrirsætur sem eru rosalega grannar og hafa svona nær alla tíð sýnt bara ungar konur í auglýsingum og tískusýningum sem þetta hefur áhrif á þær miljónir kvenna sem að horfa á þessar sýningar og skoða auglýsingarna þeirra. Og svo var eigandi fyrirtæki sinns árum saman mikill vinur kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein. Og Epstein hann svona gaf sig út fyrir að vera einhvers konar útsendari fyrirtækisins og þegar hann var að lokka til sinn ungar stúlkur þá laugastundum að þeim að hann geti nú redda þeim. Hann var svona útsendari og geti jafnir redda þeim fyrirsættistarfi. En ástæðan fyrir því að við erum að rifja þetta upp núna er að í síðustu viku þá hélt Victoria Secret stóra tískusýningu, þetta er tískusýning sem var alltaf árlega hjá fyrirtækinu en hafði ekki verið síðan 2018.
Og þetta er engin venjuleg tískusýning?
Nei, hún er alveg risastór og í Bandaríkjunum þá er henni stundum líkt við hana, súperskálina í amerískum fótbolta. Þetta er svo risastór viðburður, hún er með sjónvarpað og fólk kemur saman og horfir og það er alveg miljónir sem horfa. En það voru nú eitthvað færri sem horfðu núna.
Og henni var náttúrulega ekki sjónvarpað í ára, það er nokkuð?
Nei, henni var streymt á netinu og já, eins og ég sagði, það voru aðeins færri sem horfðu en svona þegar mest lét. Og það er líka því að Victoria hefur verið svona að reyna að fóta sig eftir þessa gaggrinni og þessi tískusýning var svolítið öðruvísi núna. Fyrirsætnar voru ekki allar rosalega ungar og ekki allar rosalega grannar og þær þóttu líka að vera meira klættar en oft áður. Þannig að svona fötin hafa aðeins breyst svona eftir því sem fyrirtæki reynir að svona aðlaga sig og bæta sig eftir þess að miklu gagnrýni og svo eru líka transkonur sem tóku þátt núna.
Fjölbreyttari hópur en áður.
Já, og þetta er allt svona liður í að svona endurskapa fyrirtækið eftir gagnrýnina.
Einmitt. Nú skulum við bara forvitnast nánar lindamál Viktoríu. God, I wish somebody would have told me when I was younger. All bodies aren't the same. Photoshop bitty bitty models on magazine covers. Told me I was overweight. I stopped eating. What a bummer.
Þarna heyrðum við söngkonuna Djax flytja lagið Victoria's Secret sem hún sendi frá sér 2022 og var geysi vinsælt. Hún flutti það fyrir utan eina verslunum samnefnds fyrirtækis og gerði það sem á ensku kalla flashmob. Hún byrjaði að syngja og stuttu síðar bættist fjöldi dansara í hópinn. Djax syngur að hún hefði viljað að í æsku hefði einhver sagt henni að það væri ekki allir líkamar eins. Hún hafði skoðað myndir af fyrirsætum í tímaritum og fengið þau skilaboð að hún væri ofþung og hafið því hætt að borða. Ef hún geti ferðast aftur í tíman, myndi hún segja sjálfri sér leyndarmál Viktoríu. Að hún sé í rauninni kall í Ohio. Við komum nánar að kallinum í Ohio á eftir. Victoria's Secret var og enn eitt stærsta undirfatta fyrirtæki í heimi og hafði 32% markaðshlutdeild í Bandaríkjunum 2015. 5 árum síðar var hún komin niður í 19%. Verslanir fyrirtækisins voru mörg hundruð en 2018 fóru óveðurskýin að hrannast upp.
MeToo-byltingin auðvitað stóð sem hæst.
Þetta Edda Gunnlaugsdóttir, sjónamaður tísku og förðunar hjá Morgunblaðinu og mbl.is og textilhönnuður.
Markastjóri Victoria's Secret kom fram í viðtali, umdeildu viðtali á Vogue þar sem hann sagði að hann mynd að svo lengi sem hann væri við stjórnvölin þá yrðu engar transkonur né fyrirsætur yfirvikt á tískuballinum og þetta fjall bara í mjög grýttan jarðveg eðlilega. Fólk vill sjá fjölbreytni. Þannig er heimurinn í dag.
Það hafi konur frekar geta séð fyrir sér að vera í öðrum fötum, ekki þeim frá Victoria's Secret sem ofurgrannar og óraunverulegar fyrirsætur kynntu. Það voru einnig fréttir af sögusögnum og stjórnandi í Victoria's Secret hefði sagt að konur stunduðu bara líkamsrækt til að líta vel út fyrir kalla. Það fór að bera á gagnrýni að nærfötin væru kannski frekar hönnuð til að uppfylla einhverjar fantasíur karla frekar en að vera þægileg föt fyrir konur. Umræðan var líka orðin meiri skaðileg áhrif þess fyrir ungar stúlkur að fyrirsæturnar væru einsleitur hópur mjög grannra kvenna. Fjöldi stúlkna var með myndir af fyrirsæturnum upp á vekkja sér og víða var litið á þar sem fyrirmyndir. En hvað er það sem útskýri þessan miklu vinsældir Victoria's Secret?
Þau náðu að búa til einhvers konar fantasíu á þessum tíma. Þau voru með allar helstu ofurfyrirsæturnar og hérna, kölluðar englana og hérna, þú veist, þetta var einhver annar heimur og ég man bara, mér fannst alltaf æðislegt að skoða bæklingin þegar hann kom og fekk hann senda hann heim og ég held að margir séu alveg tengið smá við það, en þetta er bara aðeins annað í dag, það eru komið, það eru þetta bara aukinn samkeppni líka.
Edda bendir á að önnur undirfatta fyrirtæki eins og Skims, fyrirtæki Kim Kardashian og Fendi í eigu tónlistarkunnar Rihönnu nái betur til kvenna í dag en Victoria's Secret. En nú ætlum við að snúa okkur að kallinum í Ohio sem sungi var áðan. Hann heitir Les Wexner og átti fyrirtæki lengi og var framkvæmdastjóri þess. Wexner fættist 1937 og opnaði fyrst verslununa The Limited 1963. Hann þótti slingur í viðskiptum og The Limited gekk glimrandi vel. Hann hefur sagt frá því að hann hafi leitað logandi ljósi að fallegri undirfataverslun. Hann hefur leitað víða á ferðum sínum Evrópu og Bandaríkin en aldrei tekist að finna réttu búðina. Svo hafði hann verið í viðskiptaferð í San Francisco og séð ótrúlega fallega 800 fermetra verslun sem hét Victoria's Secret.
Til voru fimm slíkar verslanir og sá sem stopnaði hana 1977, Roy Raymond, sá fyrir sér að verslunin væri þannig að karlar gætu komið og verslað undirföt fyrir konurnar í sínu lífi. Vexner heillaðist á búðinu og keypti hana 1982 á 1 milljón dollara. Eftir það fór reksturinn á flug. Vexner varð meðal þeirra ríkustu í Bandaríkjunum og átti tíma glæsilegustu snekkjuna í landinu.
Psst, you want to know Victoria's real secret? It's the company's 77-year-old billionaire CEO.
Vexner byggði sér risastórt hús í evrópskum stíl í bænum New Albany í Ohio. Hann varð ríkasti maðurinn í ríkinu og opnaði klúbb sem varð mjög vinsæll. Þar voru sundlaugar, tennisvellir, golfvellir og barir. Í hlaðvarpsseríunni Fallen Angel sem kom út 2021 klúbbnum og umfangi hans lýst sem úthverfa útópíu. Klúbburinn sé krúnudjástn bæjarins. Vexner var sem sagt bæði ríkur og vinsæll. Stórlags í tryggingabransanum kynntanum miðja 9. áratuginn fyrir fjármálaráðgjafanum Jeffrey Epstein. Í áðurnefndri hlaðvarpsseríu kemur fram að Epstein hafi beitt brögðum og sagst hafa heyrt af því að lögmenn Vexners væri að svíkja hann og hafa honum pening og þessu ætlaði Epstein að bjarga. Þeir urðu fljótt miklir mátar og næstu árum varð Epstein stór efnaður. Hann hafði áður búið í lítilli íbúð og kennt stærðfræði í menntaskóla en á árunum eftir að hann kynntist Vexner varð hann mjög auðugur. 1991 var hann orðinn svo mikilvægur í innsta hring Vexners að hann fekk öll yfirráð yfir peningunum hans. Þeir vörðu miklum tíma saman og fóru saman í viðskiptaferðir. Þá lét Epstein sig ekki vanta á tískusýningar Victoria's Secret. Þið muni kannski eftir húsunans Epstein á Manhattan í New York sem var oft sýnt í fréttum. Vexner átti það áður. Og margir bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá því að Vexner hafi verið helsti viðskiptavinur Epsteins.
Tonight, Les Wexner is responding to his ties to millionaire investor and alleged child sex trafficker.
Epstein var sakfelldur í Flórída 2008 fyrir að greiða ungum stúlkum fyrir að nutta sig. Tugir kvenna stigu síðar fram og greindu frá ofbeldi af hálfu Epsteins. Hann svifti sér lífi í fangelsi í New York 2019. Þar beið hann réttarhalda vegna kynferðisbrota, nauðgana og mansals. Meðal þess sem hann er sakaður er að hafa farið með stúlkur á aldrinum 12 til 17 ára í eyju sem hann átti og haldið þeim þar nauðugum. Hann er sagður hafa skráð hjá sér möguleg fórnarlömb og að hafa haldið úti mannsals píramíta þar sem fórnarlömbans voru neitt til að afla Epstein fleiri stúlkna til að nauðga. Hann hafði einnig verið ákærður fyrir kynlífsmannsal á stúlkum og samsæri kynlífsmannsal í New York og Flórída. Og málin sem hann var ákærður fyrir náðu til árana 2002 til 2005. Þá hafa konur greint frá því að hann hafi nálgast þær og sagst hafa mikil tengsl við Victoria's Secret og að hann gæti útvegað þeim störf þar sem fyrirsætur. Og fyrir konur sem að byggja upp frama í tískuheiminum var mikilvægt að komast á samning hjá fyrirtækinu. Hann boðið þær á sinn fund ýmist á hótelherbyggjum eða heima hjá sér og beitti þær óbeldi. Hann var þó aldrei formlega starfsmaður fyrirtækisins og gengdi ekki formlega hlutverki útsendara þess þó hann þættist gera það. Nokkur fjöldi samstarfsmanna Vexners hafa lýst í hvernig þeim stóð stuggur af Epstein og fannst hann ekki bjóða á sér góðan þokka. Það hvíldi alltaf ákveðin leyndi við sambandi Vexners og Epsteins og ýmsar spurningar hafa vaknað.
Abusing underage girls and his ties to Columbus native Wexner have been brought into the national.
Þegar Epstein var handtekinn aftur 2019 var Vexner krafinn svara vinskap þeirra. Þá sagðist hann hafa slitið öll tengsl við hann 2003. Vexner sagði að Epstein hafi notað sig og að hann skammaðist sín fyrir það. Hann hefði aldrei orðið var við neitt misjaft af hendi þessa fyrrum vinarsins. Í skjölum ákærumála gegn Epstein voru nöfn margra fræðarmanna, þar á meðal Vexners. Þar var hann þó ekki sakaður kynferðisofbeldi.
En í janúar á þessu ári sagði Virginia Jeffrey, ein brotaþóla mansalsing Epsteins, frá því að hún hafi verið neitt til að stunda kynlíf með Wexner í það minnsta þrisvar sinnum. Wexner vék úr stóli framkvæmdastjóra 2020 og seldi þá meirihluta sinn í fyrirtækinu. Og í dag eru konur í meirihluta í stjórn Victoria's Secret. Það var fleira en tengsl Wexners og Epstein sem komst í hámæli 2018-19. Og það var tengt í að fyrirsætur í auglýsingum og sýningum fyrirtækisins væru einsleitur hópur. Það væru flestar hvítar, hávaxnar og mjög grannar. Nokkrar þeirra hafa greint frá því sem þar segja brenglað vinnu umhverfi hjá fyrirtækinu.
I got a very interior glimpse at the machine that was running at that time and it was really sick. It was really unhealthy.
Þetta er Bridget Malcolm frá Ástralíu í viðtali í fréttaskýringaþættinum 60 mínútum í Ástralíu. Hún segir að einn ljósmyndara Victoria's Secret hafi sagt henni að ef hún yrði grennri gæt hún orðið engill. Englar eru stjörnurnar og tískusýningum fyrirtækisins og fá að bera vangi. Þær fá háar fjárhæðir greittar og mikla fjölmiðla umfjöllun og þess vegna var eftirsóknarvert fyrir fyrirsætur að fá þar hlutverk.
I mean, I once had one of the top photographers from Victoria's Secret say, if you got skinnier, you will become an angel.
Malcolm glímdi lengi við ádröskun og hefur sagt frá því að innan tískubransans haf hún verið vinsalust þegar hún var sem grenst. Einu sinni sett hún sér það markmið að svelta í 5 daga. Hún gafst upp eftir 3 og fannst hún vera alveg vonlaus. Hún byrjaði að missa hárið 25 ára og hætti að hafa blæðingar. Hún átti erfitt með að ganga upp stiga því hún var svo máttlaus og það leið yfir hana í tíma og ótíma. Hún hefur starfað víða og segir að hvergi hafi pressan á að grennast verið meiri en hjá Victoria's Secret. Hún átti sér þann draum að verða engill á tískusýningu Victoria's Secret og tókst það. Svo gerðist það eitt skiptið að mittismálið jókst rúman sentimetra og þá fekk hún ekki að vera engill lengur. Hún var þó með í sýningunni sem óbreytt fyrirsæta en ekki engill.
What that company represented for me and for so many other women was extremely exploitative at that time. You know, to me it felt like controlling women, getting women as small as possible and then even not being small enough.
Malcolm segir það upplifun sína að fyrirtækið hafi misnotað konur og reynt að stjórna þeim. Og þá erum við komin á árlega tískusýningu Victoria's Secret sem var í síðustu viku. Slík sýning hefur ekki verið haldin síðan 2018. Hún naut mikilla vinsælda á árum áður og var sýnd í sjónvarpinu. 2014 horfðu 9 miljónir manna en 2018 var fjöldin komin niður í 3 miljónir. Sýningunni hefur verið lýst sem ólympíu leikum tískubransans. Henni var streymt á netinu í ár og fólk víða heim horfði. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður og fréttastofu RÚF, hefur fylst með Victoria's Secret lengi og í æsku horfði hún á sýninguna með vinkonum sínum.
Og við vorum oft að horfa þetta margar saman og gerðum í því að vera með, þú veist, eitthvað svona óholt, nammi eða eitthvað svoleiðis til þess að borða á meðan og vorum að horfa að þessar þöngmjóu pýr, lappa niður hérna tískubreina en hérna og það var eiginlega bara svona eitthvað þú veist, það var svona smá rebel í okkur einhvern veginn að vera gera þetta því við vissum að það verður bara, þú veist, ég minna þetta eru þöngmjóar skvísur og ótrúlega flottar en þær eru samt búin að hafa ansi mikið fyrir því að líta svona út og ekkert endilega á góðan hátt þannig að við vissum það svo sem svona örgli yndi með utundinni.
En og núna snýri sig stóra sýning aftur fyrir nokkrum dögum. Hvernig hafa viðbrögðin við henni verið?
Þau hafa verið voða, sko, svona blendin svolítið. Það er, þú veist, einhverju fagnaði að þetta sé komið tilbaka og margir fagnaði líka að sjá fyrirsætur sem voru svona svona stærri stærðum, eins og til dæmis Ashley Graham, sem er svona þekkt fyrir að vera, hún svona tala mjög mikið svona líkams, jákvæða líkamsímynd og er mjög svona opin um það og er fyrir þetta. Það var mjög mikið tala um til dæmis Kate Moss og Tyra Banks. Þær voru mættar þarna, Kate Moss er nú 50 á þessu ári. Lengi vel voru þetta bara fyrir þetta eru svona milli 20 og 30 sem maður máttu labba hana, ekki þessar, ef maður getur sagt hann að geta slappa gömlu, eins og Kate Moss og Naomi Campbell og Tyra Banks og svo leis, en það einhvern veginn er, þau eru greinlega að reyna að bæði að hafa aðeins fleiri gerðir af konum, ef við getum sagt það, svona líkamsgerðir, og jafnvel aðeins eldri konur og svo leis, en þetta var samt, ég myndi ekki segja að þetta hafi verið eitthvað svona brautriðjandi, þú veist, þannig, allavega ekki að viðbröðum fólk, ég meina ég var að lesa grein eftir konu sem skrifaði tísku tímariti Alur, hún sagði bara, sagðist, einmitt, hafið svona sömu upplifun og ég svolítið, horfði á þetta þegar hún var yngri og var alltaf í svona, já, verslaði í Victoria's Secret búðunum, var í þessum pink, Fata Línu sem að var svo fræg og hún lísti sér sjálfur sem svona já, aðeins stærri en kannski er venjulegt fyrir þetta ef maður getur sagt og hérna og hún man eftir þegar hún var yngri þegar hún var oft í þessum fötum og hún var bara svolítið svona leir og slóð óþægilega þegar hún passaði ekki í fötin að þetta var ekki gert fyrir stærðið hennar og hún lísti ég svolítið þegar hún var að horfa á þetta eins og hún væri bara henni var bara eila sama og hún bara hló en ég fannst þetta bara það var eitthvað svo fáranlegt og hún minnist það sem eitt eins og þetta var í sýningunni að sem sagt þessi módel í stærri stærðum, það voru nú bara einhverjar 4-5 og ég held að fyrirsetinni heldur 50-60 og þeim var svona stráð inn á milli þvengmjóra skvísa sem að já, sem að henni fannst svona, þú veist, þetta hefði mátt, það hefði bara mátt gera betur, það hefði mátt hafa fleiri konur af öllum stærðum að gerðum og fleiri kynþáttum eins, þannig að henni einmitt, hún bara svona hlóa þessu sem að ég held að hafi verið viðbröðan sem margram.
Edda tekur í sama streng og segir viðtökurnar hafa verið misjafnar. Henni sjálfri fannst eitthvað vanta upp á.
Mér fannst ekkit endilega mikil breyting þannig séð frá fyrir sýningum. Auðvitað voru, það var meiri fjölbreytni í fyrirsætum. Mér er mega eiga það en annað fannst mér ekkit eitthvað mikið, ekkit standa upp úr.
Hvað fötin á sýningunni varðar, þá telur Edda að þau hafi ekki verið það sem sé í tísku núna.
Það er bara annað í tísku núna og þeir eru ekki, hafi ekki verið að ná því, finnst mér. Þetta er rosalega mikið. Það sama hefur verið pínlitlir brjóstaldarar og pínlitlir nærbuxur og sem á rosalega fáar konur tengja við það. Þetta voru útlitarnir á milli sem voru mjög, mjög flott, ég er ekki segja það, en svona heilt yfir mér fannst þetta eitthvað vanta.
En hvað segja viðmælendur heimskviða horfurnar fyrir Victoria's Secret? Eru þessar breytingar og nýleg sýning nóg til að endurheimta fyrir vinsaldir? Edda bendir á að miljónir hafi séð sýninguna og að sumar flíkurnar sem voru sýndarðar séu uppseldar.
Ég heldur þurfi að gera meiri breytingar og aðeins að svona, já, laða sér betur að heiminum einhvern veginn í dag. Þú veist, mér finnst svona þau merki sem að eru að skara fram úr eða sem að eru hvað vinsælust, þau sýna fram á miklu fjölbreytni og þetta eru líka undirföt sem að hægt er að nota, hægt er að ganga í. Það eru ekki bara undirföt sem þú sér fram á að vera bara, þú veist, heima hjá þér. Og mér fannst sýningin þegar núna eitthvað svona þeir voru bara að reyna að haka í einhver box, en ekkit meira en það.
Þú veist, mér fannst bara flott að voru svona konur yfirstærð eða stærri stærðum sem að koma hann fram, en ég minna, mér finnst bara að hafa svolítið mista lestinni.
Þetta sé of seint.
Já, þetta er í raun bara of seint. Ég meina, þú veist, þau hætta hann eða síðast sýningin 2018, þar sem að það var eiginlega allt farið í skrúuna hjá þeim og hérna, mér finnst bara eiginlega síðustu ári, ég meina, ég var bara búin að gleyma þessu. Ég held að þetta væri bara alveg hægt, bara svona fortíðar músík einhvern veginn og bara við sjáum bara líka hvað kemur þú veist, í framhaldi af þessu eða svona kannski var byrjað að koma áraðna þetta hætti en hefur líka bara aukist síðan það er, þú veist, Rihanna, hún er með undirfata merki sem heitir Fenty og þar er hún með hérna konur af öllum stærðum að gerðum og gerir undirföt fyrir konur í öllum stærðum. Kim Kardashian gerir það líka með Skims. Þar eru fyrirsættur sem eru jafnt mjóar og upp í alveg miklu stærri en það og bara konur á öllum gerðum eins og er og mér finnst bara eins og þau hafi bara svolítið mist af lestinni í sambandi við þetta. Það er bara, þú veist, tímarnir hafa breyst og mennirni með nema ekki þessi menn. Told me I was overweight, I stopped eating, what a bummer, can't have carbs in a hot girl summer. Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna. Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku, takk fyrir að hlusta. She was never made.